From the conference center at Temple
Square. Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Κυριακής της 125ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χωροδιότητα Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οτιδήποτε αναπαραγωγή, γραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.
President Dieter F. Uchtdorf,
Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Dear brothers and sisters, dear friends,
αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην τελική συγκέντρωση της 185ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Και απευθύνουμε θερμούς πασχαλινούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προοδεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χωροδιότητα Tabernacle υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπερ και του Ράιαν Μέρφυ με την Bonnie Goodleaf και τη Λίντα Μάργκετ στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το My Redeemer Lives. Η νεκτήρια προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν του πρεσβυτέρου Gifford Nielsen, τον 70.
Our Heavenly Father, In reverence,
Πατέρα μας, με ευλαβία ερχόμαστε ενώπιον σου, καθώς αρχίσουμε την τελική συγκέντρωση αυτής της εμπνευσμένης γενικής συνελεύσεως. Σε αγαπούμε. Και αυτό το όμορφο πασχαλιάτικο απόγευμα εκφράζουμε την βαθιά αφοσίωση μας για τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ξέρουμε ότι ο τάφος είναι κενός. Είναι ο ζων Σωτήρας του κόσμου. Έχουμε μαζευτεί εδώ και σε όλο τον κόσμο να ακούσουμε τους εκλεκτούς Αποστόλους και Προφήτες Σου. Έχουμε εμπνευστεί από τα λόγια Τους και προσευχόμαστε για αυτούς ξεχωριστά και προσευχόμαστε για τις οικογένειές Τους. Ξέρουμε ότι υπάρχει ασφάλεια καθώς ακολουθούμε τις συμβουλές Τους. Έχουμε εμπνευστεί σε αυτή τη συνέλευση και τώρα καθώς ακούμε τις διδασκαλίες όσων θα μας παρουσιαστούν αυτό το απόγευμα, προσευχόμαστε να γεμίσουν τις βραχίονες και ότι το Άγιο Πνεύμα θα καταθέσει μαρτυρία σε εμάς για το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα να είμαστε οι εκλεκτοί Υιοί και Θυγατέρες Σου. Εκφράζουμε την αγάπη μας προς εσένα. Στο Ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir will now
η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το He Sent His Son. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ρόμπερτ Χέιλς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Kevin Pearson και Ραφαέλ Πίνο των 70. Ο πρεσβύτερος Πίνο θα εκφωνήσει το μήνυμά του στη μητρική του γλώσσα, τα ισπανικά.
This is Easter Sunday.
Είναι η Κυριακή του Πάσχα, μια ημέρα ευγνωμοσύνης και ανάμνησης που τιμούμε την εξελέωση και την ανάσταση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού για όλη την ανθρωπότητα. Τον λατρεύουμε ευγνώμενες για την θρησκευτική ελευθερία μας, την ελευθερία να συγκεντρωνόμαστε, την ελευθερία λόγου και την δοθήσα από τον Θεό ελεύθερη βούλησης. Όπως έχουν πει από πριν οι προφήτες μας για αυτές τις τελευταίες ημέρες στις οποίες ζούμε, υπάρχουν πολλοί που είναι μπερδεμένοι σχετικά με το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε. Ορισμένοι είναι συκοφάντες και αφυλάγαθοι. Άλλοι λένε το κακό καλό και το καλό κακό και που βάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι. Καθώς οι άλλοι γύρω μας επιλέγουν πώς να αντιδρούν σχετικά με τα πιστεύω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ηθική ελευθερία βούλησης είναι ένα απαραίτητο μέρος του σχεδίου του Θεού για όλα τα παιδιά Του. Αυτό το αιώνιο σχέδιο που μας παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Ουρανών στην προθνητή ζωή περιλάμβανε τη δουλειά της ελεύθερης βούλησης. Σε αυτό το μέγα συμβούλιο, ο αιωσφόρος, γνωστός ως Σατανάς, χρησιμοποίησε την ελεύθερη βούλησή του για να εναντιωθεί στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός είπε, «Επειδή επαναστάτησε ο Σατανάς εναντίον μου και επιδίωξε να καταστρέψει την ελευθεροβουλία του ανθρώπου, την οποία εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, του είχα δώσει, έκανα ώστε αυτός να ρηχτεί έξω. Και επίσης, το 1/3 από τις στρατιές των ουρανών το παράσυρε μακριά από μένα, ένα και της ελευθεροβουλίας τους. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά πνεύματο του επουράνιου πατέρα, που επέλεξαν να απορρίψουν το σχέδιό του και να ακολουθήσουν τον αιωσφόρο, έχασαν τον ουράνιο προορισμό τους. Ο Ιησούς Χριστός, χρησιμοποιώντας την ελευθερία βούλησής Του, είπε, «Εδώ είμαι εγώ, στείλε εμένα. Πατέρα, ας είναι το θέλημά Σου και η δόξα Σου και η δόξα να είναι δική Σου για πάντα». Ο Ιησούς, ο οποίος άσκησε την ελευθερία βούλησής Του, να υποστηρίξει το σχέδιο του επουράνιου πατέρα, προσδιορίστηκε και ορίστηκε από τον Πατέρα Σωτήρας μας, προδιορισμένος να εκτελέσει την εξελιωτική θυσία για όλους. Κατά παρόμοιο τρόπο, η άσκηση εκ μέρους μας της ελευθερίας βούλησης, να τιμούμε τις εντολές, μας καθιστά ικανούς να κατανοήσουμε πλήρως ποιοι είμαστε και να λάβουμε όλες τις ευλογίες που έχει ο Ουράνιος Πατέρας μας, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να έχουμε σώμα, να προοδεύουμε, να βιώνουμε αγαλίαση, να έχουμε μια οικογένεια και να κληρονομούμε την αιώνια ζωή. Για να τηρούμε τις εντολές, πρέπει να γνωρίζουμε την επίσημη διδαχή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να μην παρακραταπούμε από την ηγεσία του Ιησού Χριστού, από τις συνεχώς μεταλαμβόμενες ιδιοτροπίες των ατόμων. Οι ευλογίες που απολαμβάνουμε τώρα έρχονται εξαιτίας της ευλογίας που κάναμε να ακολουθήσουμε τον Σωτήρα πριν από αυτή τη ζωή. Προς όλους που ακούν ή διαβάζουν αυτά τα λόγια, για όποιοι και αν είστε και όποιο μπορεί να είναι το παρελθόν σας, θυμηθείτε αυτό. Δεν είναι καθόλου αργά να κάνετε ξανά την ίδια επιλογή, να τον ακολουθήσετε. Μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό, πιστεύοντας στην εξηλαίωσή Του, μετανοώντας για τις αμαρτίες και βαφτιζόμενοι, μπορούμε τότε να λάβουμε την υπερέτατη δωριά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δουλειά παρέχει γνώση και κατανόηση, καθοδήγηση και δύναμη για να μάθουμε και να αποκτήσουμε ματρία, δύναμη και καθαρισμό για να υπερνικήσουμε την αμαρτία, παρηγοριά και ενθάρρυνση να είμαστε πιστοί στις δύσκολες στιγμές.
This
Αυτές οι ασύγκριτες ευλογίες του Πνεύματος αυξάνουν την ελευθερία μας να, και τη δύναμη να κάνουμε αυτό που είναι σωστό, γιατί όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Καθώς προχωρούμε στο μονοπάτι της πνευματικής ελευθερίας, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες πρέπει να καταλάβουμε ότι η πιστή χρήση της ελεύθερης βούλησής μας εξετάται από το να έχουμε θρησκευτική ελευθερία. Ήδη ξέρουμε ότι ο Σατανάς δεν θέλει αυτή την ελευθερία να είναι δική μας. Προσπάθησε να καταστρέψει την ηθική ελευθερία βούλησης στους ουρανούς και τώρα πάνω στην γη υπονομεύει έντονα, αντιτίθεται και σκορπά σύγχυση σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία. Το τι είναι και γιατί είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή και σωτηρία μας. Υπάρχουν τέσσερις ακρογωνιαίοι λύθοι θρησκευτικής ελευθερίας επάνω στους οποίους εμείς οι Άγιοι τελευταίων ημερών πρέπει να βασιστούμε και να προστατέψουμε. Ο πρώτος είναι η ελευθερία να πιστέψουμε. Κανένας δεν θα πρέπει να κρίνεται, να κατεδιώκεται ή να λαμβάνει επιθέσεις από άτομα ή κυβερνήσεις για αυτά που εκείνος ή εκείνη πιστεύει για τον Θεό. Μία παλιά δήλωση για τα πιστεύω μας σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία δηλώνει: καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει με ειρήνη παρά μόνο αν διαμορφώνονται και τηρούνται απαραβίαστοι νόμοι οι οποίοι να εξασφαλίζουν με κάθε άτομο την ελεύθερη άσκηση της συνείδησης. Ο πολιτικός δικαστής πρέπει να περιορίζει το έγκλημα, όμως ποτέ να μην ελέγχει την συνείδηση ή να κατεπνίγει την ελευθερία της ψυχής. Αυτή η θεμελιωδής ελευθερία του πιστεύω έχει από τότε αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην παγκόσμια δήλωσή τους των ανθρώπινων δικαιωμάτων και από άλλα εθνικά και διεθνή έγγραφα. Ο δεύτερος ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής ελευθερίας είναι η ελευθερία να μοιραστούμε την πίστη μας και τα πιστεύω μας με άλλους. Ο Κύριος μας δίνει εντολή και θα τα διδάσκετε το Ευαγγέλιο στα παιδιά σας. Όταν κάθεστε στο σπίτι σας, είπε επίσης στους μαθητές του, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Ως γονείς, πλήρως αποσχόλησης γερμπόσιλοι και μέλη γερμπόσιλοι, βασιζόμαστε στην θρησκευτική ελευθερία για να διδάξουμε τη διδαγή του Κυρίου στις οικογένειές μας και στον όλο τον κόσμο. Ο τρίτος ακρογωνιαίος λίθος της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η ελευθερία να διορφορμώσουμε μια θρησκευτική οργάνωση και να λατρεύουμε τον Θεό με ειρήνη μαζί με άλλους. Το 11ο άρθρο της πίστεως δηλώνει: αξιούμε το προνόμιο να λατρεύουμε τον παντοδύναμο Θεό σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της δικής μας συνείδησης και αναγνωρίζουμε το ίδιο προνόμιο σε όλους τους ανθρώπους. Ας λατρεύουν όπως, όπου και ό,τι μπορούν. Διεθνή έγγραφα ανθρώπινων δικαιωμάτων και πολλά εθνικά ιδρύματα υποστηρίζουν αυτή την αρχή. Ο τέταρτος ακρογωνιαίος λίθος της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η ελευθερία να ζούμε την πίστη μας, η ελεύθερη άσκηση πίστης, όχι μόνο στο σπίτι και στην εκκλησία, αλλά πίστης σε δημόσια μέρη. Ο Κύριος μας δίνει εντολή να προσευχόμαστε μόνο κατηδίαν, αλλά επίσης να λάμψει το φως μας μπροστά στους άλλους ανθρώπους για να δουν τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα μας που είναι στους ουρανούς. Ορισμένοι προσβάλλονται όταν εμείς φαίνουμε την θρησκεία μας δημοσίως. Εν τούτης, οι ίδιοι άνθρωποι που επιμένουν να γίνουν ανεκτές οι απόψεις και οι πράξεις τους στην κοινωνία, συχνά αργούν να δώσουν την ίδια ανοχή προς τους πιστούς που επίσης θέλουν οι απόψεις και οι πράξεις τους να γίνουν ανεκτές. Η γενική απουσία σεβασμού για τις θρησκευτικές απόψεις εξελίσσεται γρήγορα σε κοινωνική και πολιτική μυσαλλοδοξία για τους πιστούς και τα ιδρύματα. Καθώς αντιμετωπίζουμε όλο και πιο αυξανόμενη πίεση και υποκύψουμε τα κοσμικά πρότυπα να στερηθούμε την θρησκευτική μας ελευθερία και να διακινηδεύσουμε την ελευθερία βούλησής μας, σκεφτείτε τι μας δίδεξε το βιβλίο του Μόρμον σχετικά με τις ευθύνες μας. Στο βιβλίο του Άλμα διαβάζουμε ότι ο Άλμα, ένας πανούργος και άνομος άνθρωπος που αναζήτησε να γίνει βασιλιάς του λαού και τους στερούσε από τα δικαιώματά τους, πράγμα που φαινόταν επικίνδυνο στο λαό της Εκκλησίας. Είχαν διδαχθεί από τον βασιλιά Μωσία να υψώσουν τη φωνή τους για αυτό που αισθανόταν ότι ήταν σωστό. Έτσι συγκεντρώθηκε ο λαός όλος σε ολόκληρη την χώρα και κάθε άνθρωπος σύμφωνα με τη γνώμη του. Αν ήταν υπέρ ή κατά του αμλήσει σε ξεχωριστά σώματα έχοντας μεγάλη διχογνωμία ο ένας με τον άλλον. Σε αυτές τις συζητήσεις τα μέλη της Εκκλησίας και άλλοι είχαν ευκαιρία να συναντηθούν και να αναβιώσουν το πνεύμα της ενότητας και να επηρεαστούν από το Άγιο Πνεύμα. Και γνώστε, η ψήφος του λαού ήταν κατά του αμλήσει, ώστε δεν έγινε βασιλιάς του λαού. Ως μαθητές του Χριστού, έχουμε την ευθύνη να εργαστούμε μαζί με τους πιστούς που έχουν όμοιες ιδέες και να υψώσουμε τις φωνές μας για αυτό που είναι το σωστό. Ενώ τα μέλη δεν θα πρέπει ποτέ να ισχυρίζονται ή να υπονοούν ότι μιλάνε εκ μέρους της Εκκλησίας. Έχουμε προσχεθεί από την ιδιότητά μας ως πολίτες να μοιραστούμε την προσωπική μας μαρτυρία με πεποίθηση και αγάπη. Κάθε άνθρωπος σύμφωνα με την δική του γνώμη. Είπε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ. Έχω το θάρρος να κηρύξω ενώπιον των ουρανών ότι είμαι το ίδιο έτοιμος να πεθάνω. Υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα ενός πρεσβυτεριανού, ενός βαφτιστή ή ενός καλού ανθρώπου, οποιουδήποτε άλλου θρησκευτικού δόγματος, διότι η αρχή η οποία θα καταπατηθεί ως προς τα δικαιώματα ενός Αγίου τελευταίων ημερών. Θα μπορούσε να καταπατηθεί και τα δικαιώματα των καθολικών ή όποιου άλλου δόγματος, το οποίο πιθανόν δεν είναι δημοφιλίας αρκετά αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι η αγάπη για την ελευθερία αυτό που εμπνέει η ψυχή μου, πολιτική, θρησκευτική ελευθερία όλων των ανθρώπων του γένους. Αδελφοί και αδελφές, είμαστε υπεύθυνοι να προστατέψουμε αυτές τις ιερές ελευθερίες και δικαιώματα για τον εαυτό μας και για τους απογόνους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εσείς και εγώ. Πρώτο, μπορούμε να πληροφορηθούμε. Να είστε ενήμεροι για θέματα στην κοινότητά σας που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην θρησκευτική ελευθερία. Δεύτερον, σύμφωνα με την ατομική σας ικανότητα, ενωθείτε με άλλους που μοιράζονται τη δέσμευσή μας στις θρησκευτικές ελευθερίες. Να εργαστείτε στο πλευρό τους. Τρίτον, να ζείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να είστε το καλό παράδειγμα για αυτό που πιστεύετε σε λόγο και πράξη. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την θρησκεία μας είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτά που λέμε για την θρησκεία μας. Η δευτέρα παρουσία του Σωτήρα μας πλησιάζει. Ας μην καθυστερούμε σε αυτό το μέγος σκοπό. Θυμηθείτε τον αρχιστράτηγο Μωρόνι που ύψωσε το λάβαρο της ελευθερίας στο οποίο είχε γράψει τα εξής λόγια. Σε ανάμνηση του Θεού μας, της θρησκείας και της ελευθερίας και της ειρήνης μας, των συζύγων μας και των παιδιών μας. Ας θυμηθούμε την απάντηση του λαού. Ασκώντας την ελευθερία βούλησής τους, ήρθαν τρέχοντας όλοι μαζί, συνάπτοντας διαθήκη να ενεργήσουν. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, Μη περιπατάτε, τρέξτε, τρέξτε για να λάβετε τις ευλογίες που πηγάζουν από την ελεύθερη βούληση. Με το να ακολουθείτε το Άγιο Πνεύμα, να ασκείτε τις ελευθερίες που ο Θεός μας έχει δώσει για να κάνουμε το θέλημά Του. Καταθέτω την ξεχωριστή μου ματαιρία, ότι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την ελεύθερη βούλησή Του για να κάνει το θέλημα του Απεράνη Πατρός. Για τον σωτήρα μας τραγουδούμε το αίμα Του, το πελίτημα και την ζωή Του στη γη. Τα έδωσε χωρίς δισταγμό. Και επειδή το έκανε, έχουμε την πολύτιμη ευκαιρία να διαλέξουμε ελευθερία και αιώνια ζωή μέσω της δύναμης και ευλογίας της εξηλαίωσής Του. Ήθε να Τον ακολουθούμε ελεύθερα σήμερα για πάντα. Προσεύχομαι στο ιερό όνομα Του, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
In His holy name, even Jesus Christ. Amen.
Shortly before President Heber J.
Πριν αποβιώσει ο πρόεδρος Heber Grant, ένας από τους αδελφούς επισκέφθηκε το σπίτι του. Προτού φύγει ο πρόεδρος Grant, προσευχήθηκε. «Ω Θεέ, ευλόγησέ με να μην χάσω τη μαρτυρία μου και να μείνω πιστός μέχρι τέλους». Ύστερα από σχεδόν 27 χρόνια ως πρόεδρος της Εκκλησίας, αυτή ήταν η θερμή προσευχή του. Το παράδειγμά του αποτελεί δυνατή πενθύμηση ότι κανείς σε καμιά ηλικία δεν έχει ανοσία στην επιρροή του Σατανά. Δύο από τα δυνατά εργαλεία του Σατανά είναι η διάσπαση και η εξαπάτηση. Το να υπομείνουμε μέχρι τέλους είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της αληθινής ιδιότητας του μαθητού και είναι ουσιώδες για την αιώνια ζωή. Όμως, όταν οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες έρχονται στον δρόμο μας, συχνά μας λέγεται απλώς κουράγιο. Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος. Το κουράγιο δεν είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Το να υπομείνουμε μέχρι τέλους σημαίνει να ερχόμαστε συνεχώς προς τον Χριστό και να τελειοποιηθούμε σε Αυτόν. Από το να υπομείνουμε μέχρι τέλους είναι ουσιώδες για την αιώνια ζωή, γιατί πασχίζουμε να είμαστε πιστοί, πασχίζουμε όταν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η πρόχειρη υπακοή και η χλιαρή δέσμευση αποδυναμώνουν την πίστη. Το να υπομείνουμε μέχρι τέλους απαιτεί ολική δέσμευση στο Σωτήρα και στις διαθήκες μας. Το όραμα του Λεχί για το δέντρο της ζωής είναι μια δυνατή παραβολή σχετικά με το πώς να υπομείνουμε μέχρι τέλους. Παρακαλώ, μελετήστε με προσευχή και συλλογιστείτε το όνειρο του Λεχί. Κατόπιν παρομοιώστε το με τον εαυτό σας. Καθώς το κάνετε, συλλογιστείτε προσεκτικά 6 σημαντικές αρχές που μας βοηθούν να υπομείνουμε μέχρι τέλους. Πρώτον, μην ξεχνάτε να προσεύχεστε. Ξεκινούμε με το Λεχί μόνο σε μια σκοτεινή και καταθλιπτική έρημο. Καθένας από εμάς βιώνει περιόδους σκότους και μοναξιάς. Στις πικρές δοκιμασίες, βάλσαμο για την ψυχή σου είναι η προσευχή. Ακολουθήστε το παράδειγμα του πρόεδρου Heber Grant. Προσευχηθείτε για δύναμη να υπομείνετε μέχρι τέλους. Ρωτήστε τον επουράνιο πατέρα. Τι περισσότερο θα ήθελες να κάνω? Δεύτερον, ελάτε προς τον Χριστό και τελειοποιηθείτε με Αυτόν. Το δέντρο της ζωής είναι το επίκεντρο στο όνειρο του Λεχί. Τα πάντα δείχνουν προς το δέντρο της ζωής. Το δέντρο αντιπροσωπεύει τον Χριστό, ο οποίος είναι η ξεκάθαρη εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Ο καρπός είναι η απέραντη εξηλαίωσή του και είναι μεγάλη απόδειξη για την αγάπη του Θεού. Η αιώνια ζωή με τα αγαπημένα πρόσωπά μας είναι γλυκύτερη και πιο επιθυμητή από οτιδήποτε άλλο. Για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έρθουμε προς τον Χριστό και να τελειοποιηθούμε με Αυτόν. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μπορούμε να γεμίσουμε τη ζωή μας με επιτεύγματα και με το να κάνουμε καλό, αλλά στο τέλος, αν δεν συνάψουμε τις Ιερές Διαθήκες να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να τις στηρίσουμε πιστά, θα έχουμε αποτύχει εντελώς να καταλάβουμε τον αληθινό σκοπό. Τρίτον, προχωρήστε με πίστη. Υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στο δέντρο της ζωής, στο Χριστό. Είναι στενοπό και στενό, απόλυτο και επακριβές. Οι εντολές του Θεού είναι απόλυτες, αλλά όχι περιοριστικές. Μας προστατεύουν από πνευματικό και σωματικό κίνδυνο και μας αποτρέπουν από το να χαθούμε. Υπακοή οικοδομεί πίστη στο Χριστό. Η πίστη είναι μια αρχή ενέργειας και δυνάμεως. Το να ακολουθούμε με συνέπεια το παράδειγμα του Σωτήρος παράγει πνευματική δύναμη και ικανότητα. Χωρίς την ενδυναμωτική και επικουρική δύναμη της εξηλαίωσης, είναι αδύνατο να μείνουμε στο πονοπάτι και να υπομείνουμε. Βαδίστε με σταθερότητα προς το Χριστό. Τέταρτο, το βιβλίο του Μόρμον είναι το κλειδί για την πνευματική επιβίωση. Το ταξίδι της ζωής είναι γεμάτο δυσκολίες. Είναι εύκολο να μας διασπαστεί η προσοχή, να ξεφύγουμε και να χαθούμε στο μονοπάτι. Τα βάσανα αποτελούν απόφευκτο και αναγκαίο μέρος σε αιώνιες πρόοδους μας. Όταν έρθει η αντιοξιότητα, μην επιτρέψετε σε κάτι που δεν καταλαβαίνετε πλήρως να καταστρέψει κάτι που γνωρίζετε. Να είστε υπομονετικοί. Παραμείνετε γερά στην αλήθεια. Η κατανόηση θα έλθει. Οι δοκιμασίες είναι σαν μεγάλες καταχνίες στους σκότους που μπορούν να δέσουν τα μάτια μας και να σκλίνουν την καρδιά μας. Αν δεν κρατούμε γερά διαρκώς το λόγο του Θεού και να τον ζούμε, θα τυφλωθούμε πνευματικώς μάλλον παρά θα σκεπτόμαστε πνευματικά. Ερευνάτε το βιβλίο του Μόρμον και τα λόγια των ζώντων προφητών κάθε ημέρα, κάθε ημέρα, κάθε ημέρα. Είναι το κλειδί της πνευματικής επιβίωσης και της πνευματικής εξαπάτησης. Χωρίς αυτό είμαστε πνευματικώς χαμένοι. Πέμπτον, να μην αποσπαστεί η προσοχή και να μην εξαπατηθείτε. Το να δίνετε βάση είναι να δίνετε προσοχή. Το να δίνετε βάση σε όσους δεν πιστεύουμε στον Χριστό δεν θα σας βοηθήσει να τον βρείτε. Η αναζήτηση του μεγάλου κτηρίου για γνώση δεν θα σας οδηγεί στην αλήθεια. Δεν έχει αναρτηθεί εκεί. Μόνο ο Σωτήρας έχει τα λόγια της αιώνιας ζωής. Όλα τα άλλα είναι απλώς λόγια. Το μεγάλο και εκτεταμένο κτίριο συμβολίζει μάταιες φαντασίες και περηφάνεια του κόσμου, με άλλα λόγια περισπασμό και εξαπάτηση. Είναι γεμάτο με καλοντημένους ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν τα πάντα. Όμως χλεβάζουν τον Σωτήρα και όσους τον ακολουθούν. Πάντα μαθαίνουν και δεν μπορούν να έρθουν ποτέ στη γνώση της αλήθειας. Μπορεί να είναι πολιτικός ορθή, αλλά είναι πνευματικός χαμένοι. Έκτον, μείνετε κοντά στο δέντρο. Το μήνυμα του Λεχή είναι να μείνουμε κοντά στο δέντρο. Παραμένουμε επειδή έχουμε μεταστραφεί στον Κύριο. Ο Άλμα δίδαξε, ιδέστε, μετέβαλε τις καρδιές τους. Μάλιστα, τους ξύπνησε από ένα βαθύ ύπνο και ξύπνησαν προς το Θεό. Καθώς παραχωρούμε την καρδιά μας προς το Θεό, το Άγιο Πνεύμα αλλάζει την ίδια μας τη φύση, γινόμαστε βαθιά μετεστραμμένοι στον Κύριο και δεν επιζητούμε πλέον το εκτεταμένο κτίριο. Αν σταματήσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που επιφέρουν βαθιά μεταστροφή, παλιδρομούμε πνευματικώς. Η αποστασία είναι το αντίθετο της μεταστροφής. Προς όλους τους Ιεραποστόλους, παλαιούς και τωρινούς, πρεσβύτεροι και αδελφές, απλώς δεν μπορείτε να επιστρέψετε από την αποστολή σας, να επιστρέψετε πλήρως στη Βαβυλώνα και να δαπανάτε τελείως τις ώρες αποκτώντας άσκοπη βαθμολογία σε βιντεοπαιχνίδια χωρίς νόημα, χωρίς να πέσετε σε βαθύ πνευματικό ύπνο. Ούτε μπορείτε να ενδίδετε σε διαδικτυακή πορνογραφία και να αγνοείτε την αρετή και την αγνότητα χωρίς ολέθριες πνευματικές συνέπειες. Αν χάσετε το πνεύμα, είστε χαμένοι. Μη σας αποσπαστεί η προσοχή και μην εξαπατηθείτε. Οι αληθινοί μαθητές εξακολουθούν να ξυπνούν προς τον Θεό κάθε ημέρα με σημαντική προσωπική προσευχή, ένθερμη μελέτη των γραφών, προσωπική υπακοή και ανιδιοτελή υπηρέτηση. Μείνετε κοντά στο δέντρο και μείνετε ξύπνοι. Πριν από ορισμένα χρόνια, αδελφοί Πίρσον και εγώ κληθήκαμε να προεδρεύουμε τη Ιεραποστολή Τακόμα στην Ουάσιγκτον. Η κλήση ήταν πλήρης έκπληξη. Με κάποιο τρόπο συνάντησα τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβολο της εταιρείας στην οποία απασχολούμαι και τους ενημέρωσα για την Ιεραποστολή και κλήση μου. Ήταν εμφανώς αναστατωμένη για την απόφασή μου να αφήσω την εταιρεία. Πότε πήρες αυτή την απόφαση και γιατί δεν το συζήτησες μαζί μας νωρίτερα, απέτησαν. Σε μια στιγμή διάβγειας, μια βαθιά απάντηση ήρθε στο νου μου, είπα. Πήρα αυτή την απόφαση ως 19χρονο αγόρι όταν συνήψα ιερές διαθήκες με τον Θεό στο ναό να ακολουθώ το Σωτήρα. Έχω οικοδομήσει ολόκληρη τη ζωή μου επάνω σε αυτές τις διαθήκες και προτίθεμαι πλήρως να τις στηρίζω τώρα. Όταν συνάπτουμε διαθήκες με τον Θεό δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Το να ενδώσουμε, να τα εγκαταλείψουμε και να χάσουμε την ενέργειά μας δεν είναι επιλογές. Στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει ένα πρότυπο αρίστευσης για την υπερίψωση. Απαιτεί γενναία ιδιότητα του μαθητού. Δεν υπάρχει χώρος για μεσαίους ή αυτάρισκους μαθητές. Ο μέσος όρος είναι ο εχθρός της αρίστευσης και η μεσαία δέσμευση θα σας αποτρέψει από το να υπομείνετε μέχρι τέλους. Αν πασχίζετε, είστε μπερδεμένοι ή πνευματικώς χαμένοι, σας παροτρύνω να κάνετε το μόνο πράγμα που ξέρω ότι θα σας φέρει σε τροχιά. Αρχίστε να μελετάτε με προσευχή το βιβλίο του Μόρμον και ζήστε τις διδασκαλίες του κάθε μέρα, κάθε ημέρα, κάθε ημέρα. Καταθέτω μαρτυρία για τη βαθιά δύναμη στο βιβλίο του Μόρμον που θα αλλάξει τη ζωή σας και θα δυναμώσει την αποφασιστικότητά σας να ακολουθήσετε τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα θα αλλάξει την καρδιά σας και θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα όπως πράγματι είναι. Θα σας δείξει τι πρέπει να κάνετε μετά. Αυτή είναι η υπόσχεση του Νεφί προς εσάς. Και τους είπα, όσοι υπάκουαν το Λόγο του Θεού και κρατιόνταν γερά από αυτήν, δεν θα φανίζονταν ποτέ. Ούτε θα μπορούσαν οι πειρασμοί των φλογερών βελών του ενάντιου να τους υπερνικήσουν προς τύφλωση και να τους παρασύρουν στον όλεθρο. Λοιπόν, τους εξόρκησα να δώσουν προσοχή στο Λόγο του Θεού και να θυμούνται να τηρούν τις εντολές του πάντοτε και πάντα. Αδελφοί και αδελφές, το να υπομείνουμε μέχρι τέλους είναι η μεγάλη δοκιμασία της ιδιότητας του μαθητού. Η καθημερινή μας ιδιότητα του μαθητού θα προσδιορίσει τον αιώνιο προορισμό μας. Ξυπνάτε προς το Θεό, παραμείνετε γερά στην αλήθεια, στηρίζετε τις ιερές διαθήκες του ναού και μείνετε κοντά στο δέντρο. Δίνω μαρτυρία για τον ανεστημένο ζώντα Χριστό. Ξέρω ότι ζει. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να είμαι αληθινός και πιστός ως το τέλος στο να ακολουθώ το μεγαλοπρεπές παράδειγμά Του. Στο όνομα, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αμήν.
Σε μια αποκάλυψη που δόθηκε στο Μωυσή, μας υπόθηκε για τη δηλωθήσα πρόθεση του πρώην πατέρα μας. Γιατί η ιδέες του είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και η αιώνια ζωή του ανθρώπου. Συμφώνως προς αυτή τη δήλωση, η επιθυμία του πατέρα είναι να δώσει όλους την ευκαιρία να λάβουν πληρότητα αγαλίασης. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι ο Ουρανός Πατέρας μας δημιούργησε το μεγάλο σχέδιο της ευδαιμονίας για όλα τα τέκνα του. Ένα πολύ ειδικό σχέδιο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιστρέψουμε και να ζήσουμε με εκείνον. Η κατανόηση αυτού του σχεδίου της ευδαιμονίας μας παρέχει μια αιώνια προοπτική και μας βοηθά να εκτιμήσουμε αληθώς τις εντολές, τις διατάξεις, τις διαθήκες και τις δοκιμασίες και τα βάσανα.
Y nos ayuda a dar el verdadero valor a los mandamientos, a las ordenanzas, a los convenios.
Η αρχή κλειδί έρχεται από τον άλμα. Γι' αυτό ο Θεός τους έδωσε εντολές αφού τους είχε κάνει γνωστό το σχέδιο πολύτρωσης. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η ακολουθία στη διαδικασία διδασκαλίας. Ο Επουράνιος Πατέρας μας αρχικά δίδαξε στον Αδάμ και στην Εύα το σχέδιο πολύτρωσης και κατόπιν τους έδωσε εντολές. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η κατανόηση του σχεδίου θα βοηθήσει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές, να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να έχουν το σωστό κίνητρο. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχω υπηρετήσει στην Εκκλησία, ήμουν μάρτυρας της αφοσιώσεως και της πίστης των μελών της Εκκλησίας σε διαφορετικές χώρες, μερικές από τις οποίες έχουν πολιτική, κοινωνική ή οικονομική διαμάχη. Ένας κοινός παράγοντας που έχω συχνά βρει σε αυτά τα πιστά μέλη είναι η προοπτική ότι έχουν την αιωνιότητα. Η αιώνια προοπτική του Ευαγγελίου μας οδηγεί να καταλάβουμε τη θέση που καταλαμβάνουμε στο σχέδιο του Θεού, να δεχθούμε τις δυσκολίες και την πρόοδο μέσα αυτών, να πάρουμε αποφάσεις και να επικεντρώσουμε τη ζωή μας στο θεϊκό δυναμικό μας. Η προοπτική είναι ο τρόπος που βλέπουμε πράγματα, που τα κοιτάζουμε από ορισμένη απόσταση και μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την αληθινή αξία τους. Είναι σαν να είμαστε σε ένα δάσος και να έχουμε ένα δέντρο εμπρός μας. Αν δεν απομακρυνθούμε λίγο, δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πώς είναι στα αλήθεια το δάσος. Κάποτε επισκέφθηκα τη ζούγκλα του Αμαζονίου στη Λετίσια της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα Βραζιλίας και Περού.
Δεν μπορούσα να εκτιμήσω το μέγεθός της μέχρι που πέταξα επάνω της και απέκτησα προοπτική. Όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, συνήθιζαν να παρακολουθούν ένα παιδικό τηλεοπτικό κανάλι που έπαιζε ένα πρόγραμμα που ονομαζόταν «Τι βλέπεις?». Η οθόνη εστίαζε πολύ κοντά σε κάτι και τα παιδιά έπρεπε να μαντέψουν τι ήταν, καθώς η εικόνα σταδιακά διαυρυνόταν. Όταν ολόκληρο το αντικείμενο ήταν ορατό, θα μπορούσες εύκολα να πεις ότι ήταν μια γάτα, ένα φυτό, ένα φρούτο κτλ. Θυμάμαι ότι σε μια περίπτωση παρακολουθούσαν αυτό το πρόγραμμα και έδειχνε κάτι πολύ κοντά που φαινόταν πολύ άσχημο σε αυτούς, ακόμη και αποκρουστικό. Αλλά καθώς η εικόνα διευρυνόταν, συνειδητοποίησαν ότι ήταν μια πολύ ορεκτική πίτσα. Τότε μου είπαν, «Μπαμπά, αγόρασέ μας μια ακριβώς σαν αυτή». Αφού κατάλαβαν τι ήταν, κάτι το οποίο αρχικά είχε φανεί δυσάρεστο σε αυτά, κατέληξε να είναι κάτι πολύ ελκυστικό. Αφήστε με να σας πω μια άλλη εμπειρία. Στο σπίτι μας τα παιδιά μας άρεσαν να κάνουν παζλ. Είχαμε όλη την ευκαιρία να κάνουμε ένα παζλ. Μερικά ήταν φτιαγμένα από πολλά μικρά κομμάτια. Θυμάμαι ότι ένα από τα παιδιά μας, δεν δίνω το όνομά του προκειμένου να προστατεύσω την ταυτότητά του, συνήθιζε να εστιάζει σε ξεχωριστά κομμάτια και όταν δεν ταιριάζαν στο χώρο που σκεφτόταν ότι θα έπρεπε, θύμωνε και επέθετε ότι δεν ήταν καλό και ήθελε να το πετάξει σε σκουπίδια. Τελικά έμαθε να κάνει το παζλ όταν κατάλαβε ότι κάθε μικρό κομμάτι είχε τη θέση του στην τελική εικόνα, ακόμη και όταν δεν γνώριζε που ταιριάζε αμέσως. Αυτός είναι ένας τρόπος να στοχαστούμε το σχέδιο του Κυρίου. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με κάθε ένα από τα κομμάτια του ξεχωριστά, αλλά μάλλον να προσπαθήσουμε να φέρουμε ολόκληρη την εικόνα στο επίκεντρο, έχοντας κατά νου ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Κύριος γνωρίζει που ανήκει κάθε κομμάτι έτσι ώστε να ταιριάζει στο σχέδιο. Όλες οι εντολές είναι αιώνια σημασία στο γενικότερο πλαίσιο του μεγάλου σχεδίου της ευδαιμονίας. Είναι άκρως σημαντικό να μην παίρνουμε αποφάσεις αιώνιας αξίας από την προοπτική της θνητότητας. Για αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την αιωνιότητα, το να έχουμε προοπτική του Ευαγγελίου είναι ουσιώδες. Ο πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ δίδαξε, «Παρόλο που μπορεί να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό που περισσότερο ελπίζουμε στην αιωνιότητα, μερικά από τα πράγματα που ελπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι διαφορετικά. Μπορεί να ελπίζουμε σε μια αύξηση μισθού, μια ξεχωριστή ημερομηνία, μια ηλεκτρονική νίκη ή σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Πράγματα που μπορεί ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν. Η πίστη στο σχέδιο του Πατέρα μας δίδει αντοχή ακόμη και ανάμεσα στα συντρίμμια τέτοιων άμεσων ελπίδων. Η ελπίδα μας κρατά προφημένους με ζήλο σε καλά έργα και όταν αυτά φαίνονται ότι δεν θα ολοκληρωθούν.
Να
μην έχουμε μια αιώνια προοπτική ή να την έχουμε χάσει μπορεί να μας οδηγήσει να έχουμε μια υγιεινή προοπτική σαν προσωπικό μας πρότυπο και να παίρνουμε αποφάσεις που δεν είναι σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Το βιβλίο του Μόρμον αναφέρει τη συμπεριφορά που επέλεξε να έχει ο Νεφί και τη στάση του Λάμαν και του Λεμουήλ. Όλοι είχαν υποφέρει αναρρύθμιτα βάσανα και πολλή δυσκολία, ωστόσο η στάση τους προς αυτά ήταν πολύ διαφορετική. Ο Νεφί είπε, «Και τόσο μεγάλες ήταν οι ευλογίες του Κυρίου επάνω μας, ώστε ενώ ζούσαμε με ομό κρέας μέσα στην ερημιά, οι γυναίκες μας έδιναν πλούσιο θυλασμό στα παιδιά τους και ήταν γερές, μάλιστα, ακόμη σαν τους άνδρες και άρχισαν να επομένουν τα ταξίδια τους χωρίς μουρμούρες». Ο Λάμαν και ο Λεμουήλ αφετέρου παραπονέθηκαν με πικρία. Και έτσι ο Λάμαν και ο Λεμουήλ, που ήταν οι μεγαλύτεροι, μουρμούραγαν εναντίον του πατέρα τους. Και όντως μουρμούραγαν, επειδή δεν ήξεραν τα έργα του Θεού που τους είχε πλάσει. Μη γνωρίζοντας ή αγνώντας τα έργα του Θεού, είναι ο ένας τρόπος για να χάσουμε την αιώνια προοπτική και το να μουρμουρίζουμε είναι ένα από τα συμπτώματα.
Μολονότι ο Λάμαν και ο Λεμουήλ ήταν μάρτυρες πολλών θαυμάτων μαζί με τον Ιφή, αναφώνησαν λέγοντας: Και περιπλανηθήκαμε μέσα στην ερημιά επί τόσα χρόνια. Και οι γυναίκες μας που εκειμονούσαν, μόχθησαν και γέννησαν παιδιά μέσα στην ερημιά και υπέφεραν τα πάντα, εκτός από θάνατο. Και θα ήταν καλύτερα να είχαν πεθάνει πρωτού να φύγουν από την Ιερουσαλήμ παρά που υπέφεραν αυτά τα βάσανα. Εκείνες ήταν δύο διαφορετικές στάσεις, ακόμη και αν οι δυσκολίες και τα βάσανα που είχαν αντιμετωπίσει ήταν παρόμοια. Προφανώς η προοπτική τους ήταν διαφορετική. Ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ έγραψε τα ακόλουθα. Αν κοιτούσαμε τη θνητότητα στο σύνολο της ύπαρξης, τότε ο πόνος, η θλίψη, η αποτυχία και η μικρή ζωή θα ήταν μια καταστροφή. Όμως, εάν θεωρήσουμε ότι η ζωή είναι κάτι το αιώνιο που εκτείνεται μακριά στο προηγήνιο παρελθόν και στο αιώνιο που μεταθανάτιο μέλλον, τότε όλα τα γεγονότα μπορούν να τεθούν στην κατάλληλη προοπτική. Ο πρεσβύτερος David Χέιτ είπε μια ιστορία για τον γλύπτη Μιχαήλ Άγγελο για να επεξηγήσει τη σημασία του να βλέπουμε τα πάντα με τη σωστή προοπτική. Καθώς ο γλύπτης μίλευε ένα τεμάχιο μαρμάρου, ένα αγόρι ερχόταν κάθε ημέρα και παρακολουθούσε δειλά. Όταν η μορφή έγινε ορατή και ενεφανίστη από εκείνη την πέτρα, ολοκληρωμένη για όλο τον κόσμο για να θαυμάζει, το αγόρι ρώτησε τον Μιχαήλ Άγγελο: «Πώς γνώρισες ότι ήταν εκεί μέσα?» Η προοπτική με την οποία ο γλύπτης είδε το τεμάχιο του μαρμάρου ήταν διαφορετική από εκείνη του αγοριού που το παρακολουθούσε να εργάζεται. Το όραμα του καλλιτέχνη για τις δυνατότητες που ενσωματώνονταν στην πέτρα του επέτρεψε να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης. Ο Κύριος γνωρίζει τι θέλει να επιτύχει με κάθε έναν από εμάς. Γνωρίζει το είδος της μεταρρύθμισης που θέλει να πετύχουμε στη ζωή και δεν έχουμε το δικαίωμα να το συμβουλεύουμε. Οι σκέψεις του είναι ανώτερες από τις δικές μας σκέψεις. Καταθέτω μαρτυρία ότι έχουμε ένα στοργικό, δίκαιο και ευσπλαχνικό υπουράνιο πατέρα, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για την αιώνια ευδαιμονία μας. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του και ο Υιοσωτήρας του κόσμου. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι προφήτης του Θεού. Λέω αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Συγγνώμη, Πρόεδρε Μόνσον. Άλλαξα. Γύρισα στη μητρική μου γλώσσα, τα γερμανικά. Ήθελα να πω, μετά από σήμα από το διευθυντή χοροδίας, η χοροδία και το κλεισέσμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το «Come, O Thy King of Kings». Μετά τον ενδιάμεσο ύμνο, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Νίλ Άντερσεν της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Χόρχε Σεμπάλο, στον 70, ο οποίος θα εκφωνήσει το μήνυμά του στα ισπανικά. Αυτή είναι η 185η Ελληνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
As we were singing, I was deeply moved.
Καθώς τραγουδούσαμε, ήμουν συναισθηματικός με τη σκέψη αυτής της στιγμής. 100.000, ίσως εκατομμύρια πιστούς σε παραπάνω από 150 χώρες, σε παραπάνω από 75 γλώσσες, όλοι μαζί ανυψώνουμε τις φωνές μας στο Θεό, τραγουδώντας «Come, O ye King of Kings». Έχουμε περιμένει πολύ για σένα. Η ίαση στις πτερίγες σου να ελευθερώσει το λαό. Έλα, ο βασιλιά των βασιλέων. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια πιστών, μαθητών του Ιησού Χριστού. Έχουμε πάρει το όνομά Του πάνω μας και κάθε εβδομάδα, καθώς μεταλαμβάνουμε, υποσχόμαστε ότι θα το θυμόμαστε και θα τηρούμε τις εντολές Του. Είμαστε πολύ μακριά από το να γίνουμε τέλειοι, αλλά είμαστε πιστοί και πιστεύουμε σε Εκείνον. Τον ακολουθούμε, τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε βαθιά. Ο σκοπός Του είναι ο μεγαλύτερος σκοπός όλων των κόσμων. Ζούμε, αδελφοί και αδελφές, πριν τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου, ένας καιρός που όλοι οι πιστοί τον περίμεναν. Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές, υπάρχει πολλή σύγχυση, αλλά επίσης ζούμε στο καιρό της, θαυμάσιο καιρό της αποκατάστασης, όπου το Ευαγγέλιο έχει πάει σε όλο τον κόσμο και έναν καιρό όπου ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα υψώσει έναν αγνό λαό με τη δύναμη του Θεού. Λαμβάνουμε χαρά αυτές τις μέρες και προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με κουράγιο τις δυσκολίες μας, τις δυσκολίες κάποιων, ίσως είναι πιο σοβαρές από άλλους, αλλά κανείς δεν έχει ανουσία. Αν όλα πάνε καλά για σας τώρα, απλά περιμένετε. Παρόλο που ο Κύριος μας λέει ξανά και ξανά ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε μια καθαρή προοπτική και να βλέπουμε πέρα από αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι πάντα εύκολο όταν είμαστε ανάμεσα στις δυσκολίες. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον με δίδαξε ένα πολύ σημαντικό μάθημα σχετικά με, με την αιώνια προοπτική. 18 χρόνια πριν, ενώ ήμασταν σε ένα τρένο στην Σουηδία με τον πρόεδρο Μόνσον, το ρώτησα σχετικά με τις βαριές ευθύνες του. Η απάντησή του με ενδυνάμωσε την πίστη μου. Στην πρώτη προεδρία είπε, «Κάνουμε τα πάντα που μπορούμε για να προχωρήσουμε το έργο μπρος. Αλλά αυτό είναι το έργο του Κυρίου και Εκείνος το κατευθύνει. Είναι στην κορυφή». Συνέχισε, «Εμείς απλά θαυμάζουμε καθώς τον βλέπουμε να ανοίγει πόρτες που εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε και να εκτελεί θαύματα που εμείς μόνο μπορούμε να φανταστούμε». Αδελφοί και αδελφές, το να βλέπουμε και να βλέπουμε, το να πιστεύουμε και να βλέπουμε τα θαύματα του Κυρίου, καθώς εγκαθιστά το βασίλειο του πάνω στη γη, μπορεί να μας βοηθήσουν να δούμε και να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι και στη δικιά μας ζωή. Ο Κύριος διακήρυξε ότι εγώ είμαι ικανός να κάνω το δικό μου έργο. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό μας μέρος, αλλά Εκείνος είναι ο μεγάλος αρχιτέκτονας. Υπό την καθοδήγηση του Πατέρα, Εκείνος δημιούργησε αυτόν τον κόσμο. Όλα τα πράγματα έγιναν από Εκείνον και χωρίς Εκείνον δεν έγινε τίποτα που να είχε γίνει. Καθώς επαγρυπνούμαστε πνευματικά, βλέπουμε το χέρι Του σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε το χέρι Του στη δικιά μας προσωπική ζωή. Ας μοιραστώ ένα παράδειγμα. Το 1831, μόνο με 600 μέλη της Εκκλησίας, ο Κύριος διακήρυξε ότι τα κλειδιά του Βασιλείου του Θεού είναι πάνω έχουν δοθεί στον άνθρωπο πάνω στη γη και από εκείνη την ημέρα το Ευαγγέλιο θα πάει σε όλα τα έθνη της γης, όπως μια πέτρα που έχει κοπεί από το βουνό χωρίς χέρια θα κατρακυλήσει, μέχρι ότου να καλύψει όλο τον κόσμο. Ο προφήτης Νεφί είδε ότι στις μέρες μας θα υπάρχουν λίγα μέλη της Εκκλησίας, όπου σε σύγκριση με την με τον πολιτισμό, με το πλήθος του κόσμου, αλλά θα είναι σε όλο το πρόσωπο της γης. Τρία παραδείγματα είναι οι ναοί που έχουν ανακοινωθεί σήμερα από τον πρόεδρο Μόνσον. Μόνο λίγες δεκαετίες πριν, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα υπήρχε ναοί στην Ταΐτη, στην ακτή Ελεφαντοστού. Η τοποθεσία του ναού δεν είναι μια εύκολη γεωγραφική απόφαση. Έρχεται μέσω αποκάλυψης από τον Κύριο στον προφήτη του, που συμβολίζει ένα μεγάλο μέγα έργο που πρέπει να γίνει, αναγνωρίζοντας το πόσο άξια ζουν τα μέλη. Η γυναίκα μου, Κάθη, ήταν πάνω από το βουνό, από την Ταχίτη, και ήταν μαζί με τα μέλη της Ταχίτης την αφιέρωση της χώρας για το ιεραποστολικό έργο. Κανένας δεν θα ξεχάσει από εμάς το σεισμό το 2010 στην Ταΐτη με τα πιστά μέλη και μια ομάδα ιεραποστόλων με κουράγιο που ήταν σχεδόν μόνο από την Ταΐτη. Εξώνει την πίστη μου να φαντάζομαι αυτούς τους δίκαιους Άγιους του Θεού να έχουν τη δύναμη της Άγιας Ιεροσύνης να μπορούν να τελούν τις ιερές διατάξεις στο οίκο του Κυρίου. Ποιος μπορεί να φανταστεί το οίκο του Κυρίου στη όμορφη πόλη της Μπανκόκ, στην Ταΐτη, όπως και στην Μπανκόκ, ο Κύριος έχει συγκεντρώσει τους άξιους της γης. Πριν από κάποιους μήνες γνωρίσαμε τον Σάτι και Γιουταμάν και τα παιδιά τους. Ο Σάτι προσχώρησε στην εκκλησία όταν ήταν 17 και υπηρέτησε ιεραποστολή και μετά σφραγίστηκε με τη σύζυγό του στο ναό της Μανίλα. Το 1993 ο Γουάγουα Γουάτεμας τον χτύπησε ένα φορτηγό του οποίου ο οδηγός είχε αποκοιμηθεί και ο Σάτι έμεινε παράλυτος από το στήθος και κάτω. Η πίστη τους ποτέ δεν έπεσε. Ο Σάτι είναι πρόεδρος Πασάλου. Βλέπουμε τα θαύματα του Θεού στην δικιά μας ζωή. Το θαύμα που έγινε της εκκλησίας στην ακτή Ελεφαντοστού δεν μπορεί να υποθεί χωρίς την αναφορά των ονομάτων ζευγαριών του Φίλιπ, της Ανελής, Ασάρ και του Λουσιέν και της Αγκαθράφρη. Προσχώρησαν στην εκκλησία ως νιώπατρα ζευγάρια στην Ευρώπη και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Στη δεκαετία του 1980, χωρίς να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ο Φίλιπ και η Λουσιέν αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να επιστρέψουν στη γεννητριά τους Αφρική για να οικοδομήσουν το βασίλειο του Θεού. Για την αδερφή Ασάρ, η οποία ήταν Γερμανίδα, το να αφήσει την οικογένειά της και να επιτρέψει στον αδερφό Ασάρ να καταλήψει τη δουλειά του ως πτυχιούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, απαιτούσε ασυνήθιστη πίστη. Τα δύο ζευγάρια γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στην ακτή Ελεφαντοστού και ξεκίνησαν το σχολείο Κυριακής. Αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια. Τώρα υπάρχουν 8 Πάσσαλοι και 27.000 μέλη σε αυτή την όμορφη αφρικανική χώρα. Οι Αφού εξακολουθούν να υπηρετούν ευγενώς, όπως και οι Ασάρ, οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρωσαν μια ιεραποστολή στο ναό Άκρα στην Γκάνα. Μπορείτε να δείτε το χέρι του Θεού να κινεί το έργο του μπροστά? Μπορείτε να δείτε το χέρι του Θεού στην ζωή των Ασάρ και των Αφού? Μπορείτε να δείτε το χέρι του Θεού στην ζωή σας ή στις ζωές του Ταϊλάνδη? Μπορείτε να δείτε το χέρι του Θεού στη ζωή των Ασάρ ή των Αφούρι? Μπορείτε να δείτε το χέρι του Θεού στη δική σας ζωή? Και σε τίποτε δεν πρέπει ο άνθρωπος να προσβάλλει τον Θεό παρά μόνο εναντίον εκείνων που δεν ομολογούν το χέρι του στα πάντα. Τα θαύματα του Θεού δεν συμβαίνουν μόνο στην Αϊτή, την Ταϊλάνδη ή την ακτή του Ελεφαντοστού. Κοιτάξτε γύρω σας. Το δεξί του Το χέρι του είναι εκεί. Μάλιστα, αριθμεί το λαό του και τα σπλάχνα του ελαίους είναι πάνω σε όλη τη γη. Μερικές φορές μπορούμε να δούμε το χέρι του Κυρίου στη ζωή άλλων, αλλά αναρωτιόμαστε, πώς μπορώ να δω καθαρότερα το χέρι του στη δική μου ζωή? Ο Σωτήρας είπε, μην διστάσετε, μην φοβάσαι. Ένα όμως πουργίτη δεν θα πέσει πάνω στη γη χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, εσείς διαφέρετε από πολλά σπουργίτια. Θυμάστε το νεαρό άνδρα ο οποίος φώναξε στο προφήτη Ελάιζα και προσευχήθηκε, και ο Κύριος, τι θα κάνουμε? Λέει, μην φοβάσαι, γιατί εκείνοι που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι με αυτούς που είναι εναντίον μας. Τότε ο Ελισέ προσευχήθηκε, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του ώστε να μπορέσει να δει. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του νεαρού άνδρα και είδε ότι το βουνό ήταν γεμάτο άλογα από φωτιά. Καθώς στηρίζετε τις εντολές και προσεύχεστε με πίστη για να δείτε το χέρι του Κυρίου στη ζωή σας, σας υπόσχομαι ότι θα ανοίξει τα πνευματικά σας μάτια ακόμα περισσότερο και θα δείτε ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι δεν είστε μόνοι. Οι γραφές διδάσκουν ότι πρέπει να σταθούμε σταθεροί στην πίστη αυτή που πρόκειται να έρθει. Τι είναι να έρθει? Ο Σωτήρας προσευχήθηκε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, το θέλημά σου ας γεννεί όπως ουρανών και επί της γης. Όλοι λέμε, έλα ο βασιλέα των βασιλέων. Η πίστη μας μεγαλώνει καθώς περιμένουμε την θαυμάσια ημέρα που ο Σωτήρας θα επιστρέψει στη γη. Στη σκέψη μόνο το ότι θα έρθει αναψυχώνει την ψυχή μου και το πόσο θαυμάσιο θα είναι. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχει βιώσει το θνητό μάτι. Εκείνη την ημέρα δεν θα έρθει σε μια φάτνη, αλλά θα παρουσιαστεί στα σύννεφα του ουρανού, ενδεδειμένος με δύναμη και μεγάλη δόξα και με όλους τους Άγιους Αγγέλους. Θα ακούσουμε τη φωνή του Αρχάγγελου και την τρομπέτα του Θεού. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα μεταστραφούν. Τα άστρα θα φύγουν από το μέρος τους. Εσείς και εγώ, οι αυτοί που το ακολουθούν, οι Άγιοι από κάθε γωνιά της γης, θα έρθουν και θα εξυψωθούν, θα αρπαχτούν για να το συναντήσουν. Και αυτοί που πέθαναν σε δικαιοσύνη και εκείνοι θα αναισθηθούν για να τον δουν στους ουρανούς και θα υπάρχει μια φαινομενικά απίστευτη εμπειρία. Όπως λέει ο Κύριος, όλη η σάρκα θα με δει μαζί. Πώς θα γίνει? Δεν γνωρίζουμε. Αλλά εγώ καταθέτω μαρτυρία, θα γίνει. Ακριβώς όπως έχει προφητευτεί. Θα γονατίσουμε με βλάβια και ο Κύριος θα πει με τη φωνή του, όλα τα άκρη της γης θα το ακούσουν. Θα είναι η φωνή πολλών νερών και όπως φωνή κεραυνού. Και έτσι τότε ο Κύριος ο Σωτήρας θα σταθεί ανάμεσα στο λαό του. Θα υπάρχει μια απίστευτη επανένωση με τους αγγέλους του ουρανού και τους Αγίους επάνω στη γη, αλλά πιο σημαντικά, όπως ο Ισαΐας διακήρυξε, όλα τα άκρη της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας και θα βασιλεύσει πάνω από κάθε σάρκα. Σε αυτή την ημέρα, οι σκεπτικιστές θα μείνουν σιωπηλοί, γιατί κάθε αυτή θα το ακούσει και κάθε γόνατο θα κλείνει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. Σήμερα έχουμε Πάσχα. Αγαλιούμε για την ένδοξη Ανάστασή Του και για την δική μας υπεσχημένη Ανάσταση. Ήθελα να προετοιμαστούμε για, για τον ερχομό Του. Μαζί με αυτούς που αγαπάμε και ήθελε η προσευχή Του να είναι η δικιά μας προσευχή. Ας έλθει η Βασιλεία Σου, ας γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη. Καταθέτω μαρτυρία ότι Εκείνος ζει. Ω, έλα, ω εσύ Βασιλιά των Βασιλέων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ήμουν 12 χρονών όταν οι Απόστολοι ήρθαν να διδάξουν στην πόλη που γεννήθηκα, στη Βόρεια Χιλή. Μια Κυριακή, αφού παρευρισκόμουν στο μικρό κλάδο για 6 μήνες, ένας Ιεραπόστολος μου πρόσφερε το ψωμί, καθώς εκείνος έκανε τη διανομή της μετάληψης. Τον ρώτησα και απαλά του είπα: «Δεν μπορώ». «Γιατί όχι», απάντησε εκείνος. Του είπα: «Γιατί δεν είμαι μέλος της Εκκλησίας». Ο Ιεραπόστολος. Τα μάτια του έλαμπαν. Φαντάζομαι πως σκέφτηκε. Μα αυτός ο νεαρός άντρας παρευρίσκεται σε κάθε συγκέντρωση. Πώς μπορεί να μην είναι μέλος της Εκκλησίας? Την επόμενη μέρα οι Ιεραπόστολοι ήρθαν γρήγορα στο σπίτι μου και έκαναν όλα όσα μπορούσαν για να διδάξουν όλη μου την οικογένεια. Αλλά επειδή η οικογένειά μου δεν ενδιαφερόταν, μόνο το γεγονός ότι βρισκόμουν κάθε εβδομάδα στην Εκκλησία παραπάνω από 6 μήνες ήταν που έκανε τους Ιεραποστόλους να αισθανθούν αρκετά σίγουροι για να συνεχίσουν. Εν τέλει, η μεγάλη στιγμή που περίμεναν ήρθε όταν με προσκάλεσαν να γίνω μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Οι Ιεραπόστολοι μου εξήγησαν ότι επειδή ήμουν ανήλικος θα χρειαζόμουν την άδεια των γονιών μου. Πήγα να δω τον πατέρα μου πιστεύοντας ότι η λογική του απάντηση θα ήταν: «Γιέ μου, όταν θα είσαι ενήλικος θα μπορείς να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις». Ενώ οι Ιεραπόστολοι του μιλούσαν, προσευχήθηκα θερμά ώστε η καρδιά του να αγγιχθεί ώστε να μου δώσει την άδεια που ήθελα. Η απάντησή του στους Ιεραποστόλους ήταν η εξής: «Πρεσβύτεροι, τους περασμένους 6 μήνες έβλεπα τον γιο μου Χόρχε να ξυπνάει νωρίς κάθε πρωί την Κυριακή, να φοράει τα καλύτερα ρούχα και να πηγαίνει στην Εκκλησία. Έχω δει μόνο καλή επιρροή από την Εκκλησία στη ζωή του. Ύστερα, μιλώντας σε μένα, με εξέπληξε λέγοντάς μου: «Γιέ μου, αν θα είσαι υπεύθυνος για αυτή την απόφαση, τότε έχεις την άδειά μου να βαπτιστείς». Αγκάλιασα τον πατέρα μου, του έδωσα ένα φιλί και τον ευχαρίστησα για αυτό που έκανε. Την επόμενη μέρα βαπτίστηκα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η 47η επέτειος εκείνης της σπουδαίας στιγμής στη ζωή μου. Ποια ευθύνη έχουμε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού? Ο πρόεδρος Joseph Smith, ο Joseph Fielding Smith, το εξέφρασε ως εξής: «Έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες ευθύνες. Πρώτον, να επιζητούμε τη δική μας σωτηρία και δεύτερον, το καθήκον μας προς τους συνανθρώπους μας. Αυτές τότε είναι οι κύριες ευθύνες που ο πατέρας μας έχει αναθέσει. Να επιζητούμε τη δική μας σωτηρία και των άλλων με την κατανόηση ότι η σωτηρία σημαίνει να φτάσουμε τον υψηλότερο βαθμό δόξας που ο πατέρας μας προσφέρει στα επάκουα παιδιά του. Αυτές οι ευθύνες που μας έχουν ανατεθεί, τις οποίες έχουμε ελεύθερα αποδεχθεί, πρέπει να ορίζουν τις προτεραιότητές μας, τις επιθυμίες μας, τις αποφάσεις μας για την καθημερινή μας συμπεριφορά. Για κάποιον που το έχει κατανοήσει αυτό εξαιτίας εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού, η περίπτωση είναι πραγματικά εφικτή το να αποτύχει να την αποκτήσει αποτελεί καταδίκη. Έτσι, το αντίθετο της σωτηρίας είναι καταδίκη, ακριβώς όπως το αντίθετο της επιτυχίας είναι αποτυχία. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει διδάξει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αρκεστούν πολύ με τη μετριότητά τους όταν βλέπουν ότι η τελειότητα είναι προσιτή σε αυτούς. Πώς τότε μπορούμε εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι με οτιδήποτε λιγότερο της περίψωσης όταν ξέρουμε ότι η περίψωση είναι εφικτή? Επιτρέψτε μου να μοιραστώ 4 αρχές κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας στο να είμαστε υπεύθυνοι στον Πατέρα μας στους ουρανούς, όπως επίσης να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις ώστε να γίνουμε όπως εκείνος. Πρώτον, μαθαίνουμε το καθήκον μας. Αν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Του, πρέπει να ξεκινήσουμε με το να μάθουμε, να κατανοήσουμε, να αποδεχθούμε και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του για εμάς. Ο Κύριος έχει πει: «Λοιπόν, τώρα κάθε άνθρωπος ας μάθει το καθήκον του και ας ενεργεί στη θέση στην οποία έχει οριστεί με κάθε επιμέλεια». Έχοντας την επιθυμία να κάνουμε αυτό που είναι σωστό, δεν είναι αρκετό αν δεν βεβαιωθούμε ότι καταλαβαίνουμε αυτό που ο Πατέρας μας περιμένει από εμάς να κάνουμε. στην ιστορία της Αλίκης και όλων των θαυμάτων. Η Αλίκη δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Έτσι ρωτάει το γάτο Τσέστερ. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, προς τα πού πρέπει να πάω από εδώ? Ο γάτος απαντά: αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πού θέλεις να φτάσεις. Η Αλίκη λέει: δεν με ενδιαφέρει πολύ που θα φτάσω. Τότε δεν έχει σημασία προς τα πού θα πας, είπε ο γάτος. Ωστόσο, εμείς ξέρουμε ότι το μονοπάτι που οδηγεί στο δέντρο του οποίου ο καρπός είναι ποθητός για να κάνει κάποιον ευτυχισμένο, ο δρόμος που φέρνει στη ζωή είναι στενός. Απαιτεί προσπάθεια να ταξιδέψει κανείς κατά μήκος της διαδρομής και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Ο Νεφί μας διδάσκει ότι τα λόγια του Χριστού θα σας πούν όλα όσα πρέπει να κάνετε. Μετά προσθέτει ότι το Άγιο Πνεύμα θα σας δείξει όλα όσα πρέπει να κάνετε. Έτσι, οι πηγές που μας επιτρέπουν να μάθουμε το καθήκον μας είναι τα λόγια του Χριστού που λαμβάνουμε μέσω αρχαίων και σύγχρονων προφητών και μέσω της προσωπικής αποκάλυψης που λαμβάνουμε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερον, λαμβάνοντας την απόφαση. Είτε έχουμε μάθει σχετικά με την αποκατάσταση του Ευαγγελίου, σχετικά με μια συγκεκριμένη εντολή, με τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υπηρεσία σε μια κλίση ή τις διαθήκες που κάνουμε στο ναό, η επιλογή είναι δική μας. Για το αν θα πράξουμε σύμφωνα με αυτή τη γνώση. Κάθε άτομο επιλέγει ελεύθερα για τον εαυτό του να εισέλθει σε ιερή διαθήκη όπως το βάπτισμα ή τις διατάξεις του ναού. Επειδή το να δίνουν όρκο ήταν ένα κανονικό μέρος της θρησκευτικής ζωής των ανθρώπων στην αρχαιότητα, ο παλαιός νόμος δήλωνε ότι δεν θα ορκίζεσαι στο όνομά μου ψευδός. Ωστόσο, στο μεσουράνημα του χρόνου, και κανονικό μέρος της θρησκευτικής ζωής των ανθρώπων στην αρχαιότητα, ο παλαιός νόμος. Ωστόσο, στο μεσουράνημα του χρόνου, ο Διοσοτήρας δίδαξε ότι ένα ανώτερο τρόπο για να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, όταν είπε ότι το ναι σημαίνει ναι και το όχι σημαίνει όχι. Ο λόγος του ανθρώπου θα πρέπει να είναι αρκετός για να αποδείξει την αλήθεια και τη δέσμευσή του προς κάποιον άλλον και ακόμα περισσότερο τον αυτό είναι ο Πατέρας μας ουρανούς. Το να τηρούμε μία δέσμευση εκδηλώνει την ειλικρίνεια και την ετοιμότητα του λόγου μας. Τρίτον, πράττοντας ανάλογα. Αφού μάθουμε το καθήκον μας και πάρουμε τις αποφάσεις που σχετίζονται με αυτή τη μάθηση και κατανόηση, πρέπει να πράξουμε ανάλογα. Ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα της ακλόνητης αποφασιστικότητάς του να τηρήσει τη δέσμευσή του προς τον Πατέρα έρχεται από την εμπειρία του Σωτήρα όταν του έφεραν ένα παράλυτο για να γιατρευτεί. Βλέποντας δύο Ιησούς στην πίστη τους, λέει στον παράλυτο: «Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρημένες». Ξέρουμε ότι η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού είναι απαραίτητη για να λάβουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας, αλλά και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της σίασης του παραλύτου άνδρα, αυτό το μέγα γεγονός δεν είχε ακόμα συμβεί. Τα βάσανα στη Γεθσεμανή έπρεπε ακόμα να συμβούν. Ωστόσο, ο Ιησούς όχι μόνο ευλόγησε τον παράλυτο άνδρα με την ικανότητα να σταθεί και να περπατήσει, αλλά επίσης του έδωσε συγχώρηση για τις αμαρτίες του, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι δεν θα αποτύχανε, ότι θα εκπλήρωνε τη δέσμευση που είχε κάνει με τον πατέρα του και ότι στη Γεθσεμανή και στο Σταυρό θα έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί να κάνει. Το μονοπάτι το οποίο έχουμε επιλέξει να περπατήσουμε είναι στενό. Κατά μήκος αυτού υπάρχουν δυσκολίες που θα απαιτήσουν την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και τις καλύτερες προσπάθειές μας για να παραμείνουμε στο μονοπάτι και να πιέσουμε προς τα εμπρός. Πρέπει να μετανοούμε και να είμαστε υπάρχουν υπομονετικοί, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε όλες τις καταστάσεις που μας περιβάλλουν. Πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους και να ζούμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει και με τις επιλογές που έχουμε κάνει. Τέταρτον, να αποδεχόμαστε πρόθυμα το θέλημα του Πατέρα. Η ιδιότητα του μαθητού απαιτεί από μας όχι μόνο να μάθουμε το καθήκον μας, να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις και να πράττουμε σύμφωνα με αυτές, αλλά επίσης είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τη θέληση και την ικανότητα να δεχτούμε το θέλημα του Θεού, ακόμα και όταν δεν ταιριάζει με τις δίκες επιθυμίες ή προτιμήσεις μας. Με εκπλήσει και θαυμάζω τη συμπεριφορά του λεπρού που ήρθε στον Κύριο, παρακαλώντας τον και γονατίζοντας μπροστά του και λέγοντας ότι αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Ο λεπρός δεν απέτησε κάτι, ακόμα και όταν οι επιθυμίες του μπορεί να ήταν δίκαιες. Απλά ήταν πρόθυμος να δεχτεί το θέλημα του Κυρίου. Μερικά χρόνια πριν, ένα αγαπημένο και πιστό ζευγάρι που είναι φίλοι μου ευλογήθηκαν με την άφηξη του γιού τους που περίμεναν πώς και πώς, για τον οποίο προσεύχονταν πολύ καιρό. Εκείνο το σπίτι ήταν γεμάτο χαρά, ενώ οι φίλοι μας και η κόρη τους, που ήταν το μοναχοπέδι τους τότε, απολάμβανε τη συντροφιά των αφηχθέντους μικρού αγοριού. Μια μέρα ωστόσο έγινε κάτι αναπάντεχο. Το μικρό αγόρι που ήταν μόλις 3 χρονών ξαφνικά έπεσε σε κόμμα. Μόλις έμαθα για αυτή την κατάσταση, κάλεσα το φίλο μου για να του εκφράσω την υποστήριξή μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αλλά η απάντησή του ήταν ένα μάθημα για μένα. Είπε εκείνος, αν είναι το θέλημα του πατέρα να τον πάρει κοντά του, τότε είναι εντάξει για εμάς. Τα λόγια του φίλου μου δεν εξέφρασαν ούτε το παραμικρό παράπονο αν υποταξία δυσαρέσκεια. Αντίθετα, αυτά που μπορούσα να αισθανθώ στα λόγια ήταν ευγνωμοσύνη στο Θεό που τους επέτρεψε να απολαύσουν το μικρό τους γιο για το διάστημα, για ένα μικρό διάστημα, όπως επίσης και την πλήρη προθυμία του να δεχθεί το θέλημα του πατέρα για εκείνους. Λίγες μέρες μετά, αυτό το μικρό παιδάκι πήγε πίσω στο στελέστιο σπιτικό του. Ήθελα να προχωρήσουμε μαθαίνοντας το καθήκον μας, κάνοντας σωστές επιλογές, πράττοντας σύμφωνα με τις επιλογές και αποδεχόμενοι το θέλημα του πατέρα μας. Πόσο ευγνώμων και χαρούμενος είμαι για την επιλογή μου που μου επέτρεψε να κάνω ο πατέρας μου 47 χρόνια πριν. Με τον καιρό έχω καταλάβει ότι ο όρος που μου έθεσε να είμαι υπεύθυνος για αυτή την απόφαση σήμαινε να είμαι υπεύθυνος προς τον ουράνιο πατέρα μου και να αναζητώ τη σωτηρία μου και αυτή των συνανθρώπων μου με αυτόν τον τρόπο να γίνω περισσότερο όπως ο πατέρας μου προσδοκεί να γίνω και θέλει. Αυτή την ειδική ημέρα καθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir will now favor us with "Tell Me".
Η χοροδία και το εκκλησίασμα τώρα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το "Tell Me the Stars of Jesus". Μετά θα ακούσουμε από την ευχαριστία να ακούσουμε τον πρεσβύτερο Τζόζεφ Σιτάρτη τον 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της απαρτίας των 10 Αποστόλων.
Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet.
Ευχαριστούμε για αυτή το φόρο τιμής. Την ημέρα που ο Θεός Πατέρας κάλεσε το μονογενή του Υιό να πλάσει τον άνθρωπο κατοικώνει και ομοιωσή του, ευλόγησε τα έκρανα του λέγοντας «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την και εξουσιάζετε επάνω σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη». Συνεπώς το θνητό μας ταξίδι άρχισε με μια θεία εντολή και μια ευλογία. Ένας στοργικός πατέρας μας έδωσε την εντολή και την ευλογία να αυξανόμαστε και να πληθυνόμαστε και να κυριαρχούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να γίνουμε όπως είναι αυτός. Αδελφοί και αδελφές, αυτό το απόγευμα επικαλούμε την πίστη και τις προσευχές σας καθώς μοιράζομαι με εσάς μερικές σκέψεις σχετικά με τρεις θεμελιώδεις ιδιότητες της θείας μας φύσης. Προσεύχομαι να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να εκπληρώσουμε την ιερή μας ευθύνη, την εντολή του Πατέρα μας, να αναπτύξουμε τη Θεία Φύση μας, έτσι ώστε να κατευθύνουμε την πορεία μας με περισσότερη επιτυχία και να κατορθώσουμε τον Θείο προορισμό. Πρώτον, ο Θεός μας έδωσε την εντολή να αυξανόμαστε. Είναι σημαντικό μέρος της αύξησης, το οποίο μερικές φορές παραβλέπεται, σχετίζεται με τη δημιουργία του Βασιλείου του Θεού πάνω στη γη. Ο Σωτήρας δίδαξε: «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό. Επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Κατά τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε πολύ καρπό, και έτσι θα είστε μαθητές μου. Γινόμαστε παραγωγικοί καθώς παραμένουμε στο Χριστό και παίρνουμε πάνω μας το όνομά Του και τον υπηρετούμε ως το τέλος, βοηθώντας άλλους να έλθουν σε Αυτόν. Στις ημέρες μας, όντες προφήτες και Απόστολοι, συνεχίζουν να υψώνουν τις φωνές τους και να μας καλούν τον καθένα από εμάς να απασχοληθούμε πλήρως στο έργο της σωτηρίας σύμφωνα με τις ικανότητές μας και τις περιστάσεις. Το σημείο κίνησης μιας ανταπόκρισης που αποφέρει καρπούς είναι να είμαστε πράοι και ταπεινοί κατά την καρδιά. Τότε μόνο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά προς τον Χριστό όταν ακολουθούμε τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και τηρούμε όλες τις διαθήκες που έχουμε συνάψει. Μπορούμε να ζητούμε και να λαμβάνουμε το δώρο της χριστιανικής αγάπης και να έχουμε τη δύναμη να προσκαλούμε τις οικογένειές μας, τους προγόνους μας και τους φίλους μας και γείτονες, είτε είναι μέλη είτε όχι, να δεχθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το να μοχθούμε με πνεύμα χριστιανικής αγάπης δεν είναι καθήκον, αλλά χαρά. Οι δυσκολίες γίνονται ευκαιρίες για οικοδόμηση πίστης. Γινόμαστε μάρτυρες της καλοσύνης του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθούμε, ακόμη και μέχρι θανάτου. Όλοι σας μπορείτε και πρέπει να απασχοληθείτε πλήρως στο έργο της σωτηρίας. Ο Σωτήρας μας έδωσε την ακόλουθη ευθύνη μαζί με μια υπόσχεση. Εγώ διάλεξα εσάς και σας διέταξα για να πάτε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει, έτσι ώστε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Δεύτερον, ο Θεός μας έδωσε την εντολή να πληθυνόμαστε. Τα φυσικά μας σώματα είναι ευλογία από τον Θεό. Τα λάβαμε για να εκπληρωθούν οι σκοποί του έργου του Υπέρνου Πατέρα, να πραγματοποιήσει την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Το σώμα είναι το μέσο με το οποίο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη θεϊκή μας προοπτική. Το σώμα δίνει τη δυνατότητα στα επάκουα παιδιά πνεύματα του Υπέρνου Πατέρα να βιώσουν την εμπειρία της ζωής στη γη. Κάνοντας παιδιά, δίδουμε την ευκαιρία σε άλλα παιδιά πνεύματα του Θεού να απολαύσουν και αυτά τη ζωή επάνω στη γη. Όλοι όσοι γεννήθηκαν στη θνητότητα έχουν την ευκαιρία να προοδεύσουν και να περιψωθούν αν υπακούν στις εντολές του Θεού. Ο γάμος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας είναι ο θεσμός που ο Θεός θέσπισε για την εκπλήρωση της εντολής να πληθυνόμαστε.
Η σχέση
μεταξύ ομοίου φίλου δεν βοηθά να πληθυνόμαστε. Ένας νόμιμος και νομότυπος γάμος που επισφραγίζεται στον ναό και στον οποίο οι διαθήκες επισφράγησης θυμώνται δίνει στους γονείς και τα παιδιά τους την ευκαιρία για την ανώτατη εμπειρία αγάπης και προετοιμασία για μια παραγωγική ζωή. Τους προσφέρει το ιδεώδες περιβάλλον μας στο οποίο μπορούν να βιώσουν τις διαθήκες που έχουν συνάψει με τον Θεό. Χάρη στην αγάπη του για εμάς, ο πρώην πατέρας έχει προβλέψει ότι όλα του τα πιστά τέκνα που δεν μπορούν ή δεν απολαμβάνουν τις ευλογίες του γάμου με διαθήκη και το παιδιό την πληρότητα αυτών των ευλογιών για λόγους που δεν ευθύνονται θα απολαύσουν αυτές τις ευλογίες σε χρόνο που θα υποδείξει ο Κύριος.
Ζώντες προφήτες και Απόστολοι έχουν συμβουλεύσει όλους όσους έχουν την ευκαιρία να συνάψουν τη Διαθήκη του αιώνιου γάμου να προχωρήσουν με σοφία και πίστη. Δεν πρέπει να αναβάλουμε αυτή την ιερή ημέρα εξαιτίας επιδιώξεων ή να έχουμε τόσο μεγάλες προσδοκίες για τον κατάλληλο σύντροφο, ώστε να απορρίπτεται κάθε πιθανός υποψήφιος. Η υπόσχεση προς όλους όσους επισφραγίστηκαν με τη Διαθήκη του αιώνιου γάμου και που είναι παραγωγική μέσα από την τήρηση των διαθήκων τους, είναι ότι ο ενάντιος δεν θα έχει ποτέ τη δύναμη να προσκάψει το θεμέλιο της αιώνιας συντροφικότητάς τους. Τρίτον, ο Θεός μας έδωσε την εντολή να κυριεύσουμε τη γη. Η κυρίευση της γης και η κυριαρχία πάνω σε κάθε πλάσμα είναι να τα ελέγχουμε όλα αυτά, ώστε να εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού, καθώς εξυπηρετούν τους σκοπούς των τέκνων Του. Η κυριαρχία περιλαμβάνει επιβολή πάνω στο σώμα μας. Δεν περιλαμβάνει όμως να γινόμαστε βοήθητα θύματα αυτών των πραγμάτων ή να τα χρησιμοποιούμε ενάντια στη θέληση του Θεού. Ενάπτυξη της ικανότητας να υποτάσσουμε τα υγιεινά πράγματα, ξεκινάμε την ταπεινή αναγνώριση της ανθρώπινης αδυναμίας και της δύναμης που μας δίνεται μέσω του Χριστού και της εξηλαίωσής Του. Διότι ο Χριστός είπε, «Αν έχετε πίστη σε μένα, θα έχετε δύναμη να κάνετε οτιδήποτε θεωρώ ωφέλιμο». Αυτή η δύναμη μας γιατίθεται όταν επιλέγουμε να ενεργούμε με υπακοή στις εντολές Του. Αυξάνουμε την ικανότητά μας, αναζητώντας τα δώρα του Πνεύματος και αναπτύσσοντας τα ταλέντα μας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ταπεινές συνθήκες, συνηθισμένες για πολλές οικογένειες στην Αφρική. Κέρδισα τη δυνατότητα να ξεφύγω από αυτές τις συνθήκες, αναζητώντας και αποκτώντας με τη ιστορική βοήθεια των γονιών μου, μια καλή εκπαίδευση, ανάπτυξη του οράματος για το τι θα μπορούσε να γίνω όταν ουσιώδες για την πρόοδό μου. Αργότερα, ως νεαρό ζευγάρι, σύζυγός μου και εγώ ανακαλύψαμε το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, το οποίο συνεχίζει να ευλογεί να κατευθύνει πνευματικά τη ζωή μας. Σαν κάθε οικογένεια, ως κάθε οικογένεια, έχουμε τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες μας. Όμως, καθώς προσβλέπουμε στον Κύριο για βοήθεια, έχουμε βρει απαντήσεις που φέρουν ειρήνη και παρηγοριά και δεν αισθανόμαστε κατακλυσμένοι από αυτά τα πράγματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανθρώπινη κοινωνία σήμερα, συμπεριλαμβανομένες της ανηθικότητας, της πορνογραφίας, των ενόπλων συγκρούσεων, της μόλυνσης, της χρήσης ουσιών και της φτώχειας, αυξάνονται γιατί οι πόλεις στον κόσμο έχουν επιλέξει να ταχθούν με το θέλημα του διαβόλου και της σάρκας παρά με το θέλημα του Θεού. Δεν αναζητούν τον Κύριο για να καθιερώσουν τη δικαιοσύνη του, αλλά κάθε άνθρωπος βαδίζει το δικό του δρόμο και κατά το ομοίωμα του δικού του Θεού. Ωστόσο, ο Θεός προσκαλεί όλα τα τέκνα του να πάρουν τη βοήθειά του για να αντέξουν και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της ζωής με αυτά τα λόγια. Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ έκαμα τον κόσμο και τους ανθρώπους πριν να σαρκωθούν. Αν στραφείς προς εμένα και επακούσεις τη φωνή μου και πιστέψεις και μετανοήσεις από όλες τις παραβιάσεις σου και βαφτιστείς μέσα σε νερό στο όνομα του μονογενούς μου Υιού, θα λάβεις τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ζητώντας τα πάντα στο όνομά Του και οτιδήποτε ζητήσεις θα σου δοθεί. Πιστοί Άγιοι των τελευταίων ημερών που αντιλαμβάνονται τη Θεία Τους δυναμική και στηρίζονται ολόψυχα στη διαθέσιμη δύναμη της εξηλαίωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού, ενισχύονται στη φυσική τους αδυναμία και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Καθίστανται ικανοί να ξεπεράσουν τους δελεσμούς του κακού, οι οποίοι έχουν υποτάξει πολλούς στα δέσμα του εναντίου. Ο Παύλος δίδαξε ότι είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Επειδή σε ό,τι αυτός έπαθε όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Ο υπεράνος Πατέρας μας έδωσε το λέει και μας ευλόγησε να αυξανόμαστε, να πληθυνόμαστε και να κυριεύσουμε και τη γη, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε σαν Αυτόν. Μας διαθέτει βοήθεια ώστε ο καθένας από εμάς να μπορέσει, σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές, όντως να αναπτυχθεί και να γίνει σαν Αυτόν. Σας εύχομαι όλοι να καταφέρουμε να ζήσουμε έτσι τη ζωή μας, ώστε να καθοδηγηθούμε από το όραμα της Θείας μας φύσης, να διεκδικήσουμε όλα τα θεία μας προνόμια και να εκπληρώσουμε το θείο μας προορισμό. Καταθέτω μαρτυρία για την πραγματικότητα της ύπαρξης του Θεού Πατέρα και του Υιού Του, του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, για το δοξασμένο του σχέδιο ευδαιμονίας και για τα κλειδιά που έχει μεριμνήσει να απονεμηθούν σε έναν ζώντα προφήτη πάνω στη γη σήμερα.
δηλαδή τον Τόμας Μόνσον. Προσεύχομαι να έχουμε τη δύναμη, τον οποίο αγαπούμε και υποστηρίζουμε. Προσεύχομαι να έχουμε τη δύναμη να απολαύσουμε την πληρότητα των ευλογιών του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Dear brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, αυτές οι δύο μέρες της συνελεύσεως ήταν λαμπρές. Έχουμε ανυψωθεί από εμπνευσμένη μουσική και εύγλωτες προσευχές. Το πνεύμα μας έχει ενδυναμωθεί από μηνύματα φωτός και αλήθειας. Αυτή την Κυριακή του Πάσχα, ενωμένοι και με ειλικρίνεια, ευχαριστούμε τον Θεό για τον προφήτη. Το ερώτημα για τον καθέναν από εμάς, χάρη σε όσα έχω ακούσει και αισθανθεί κατά την διάρκεια αυτής της συνελεύσεως, πώς θα αλλάξω? Όποια και αν είναι η απάντησή σας, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να εξετάσετε τα συναισθήματά σας και τη συμπεριφορά για την ημέρα του Κυρίου. Τα λόγια του Ισάια κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου, ο οποίος αποκέρεσε την ημέρα του Κυρίου απόλαυση. Όμως αναρωτιέμαι, είναι πράγματι η ημέρα του Κυρίου απόλαυση για εσάς και για μένα? Απόλαυσα για πρώτη φορά την ημέρα του Κυρίου πριν από πολλά χρόνια. Όταν ως πολυάσχολος χειρουργός, η ημέρα του Κυρίου έγινε μια ημέρα προσωπικής ιάσεως. Στο τέλος κάθε εβδομάδα, στα χέρια μου πουνούσαν από το επανειλημμένο τρίψιμο σε σαπούνι, νερό και σκληρή βούρτσα. Χρειαζόμουν επίσης ένα διάλειμμα από το βάρος ενός απαιτητικού επαγγέλματος. Η Κυριακή παρήχει την ανακούφιση που χρειαζόμουν πολύ. Τι είναι ο Σωτήρας όταν είπε ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο? Πιστεύω ότι ήθελε να καταλάβουμε πως η ημέρα του Κυρίου ήταν το δώρο του προς εμάς, παρέχοντας αληθινή ανάπαυλα από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής και την ευκαιρία για πνευματική και σωματική ανανέωση. Ο Θεός μας έδωσε αυτήν την ξεχωριστή ημέρα, όχι για διασκέδαση, για ημερήσια εργασία, αλλά για ανάπαυση από το καθήκον με σωματική και πνευματική ανακούφιση. Στα εβραϊκά, η λέξη Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Ο σκοπός της ημέρας του Κυρίου ανάγεται χρονικώς στην δημιουργία του κόσμου, όταν ύστερα από 6 ημέρες εργασίας ο Κύριος αναπαύθηκε από το έργο της δημιουργίας. Όταν αργότερα απεκάλυψε τις 10 εντολές των Μωυσή, ο Θεός πρόσταξε να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάσεις. Αργότερα η ημέρα του Κυρίου τηρήθηκε ως υπενθύμηση της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την σκλαβιά του στην Αίγυπτο. Ίσως κάτι πιο σημαντικό, η ημέρα του Κυρίου δόθηκε ως διηνεκής διαθήκη, μια συνεχής υπενθύμηση ότι ο Κύριος μπορεί να καθαγιάσει τον λαό του. Επιπροσθέτως, τώρα μεταλαμβάνουμε την ημέρα του Κυρίου σε ανάμνηση της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Ξανά συνάφτουμε διαθήκη ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το Άγιο όνομά του. Ο Σωτήρας προσδιορίσε τον εαυτό του ως Κύριο της ημέρας του Κυρίου. Είναι η δική του ημέρα. Επανειλημμένος μας έχει ζητήσει να τηρούμε την ημέρα του ή να αγιάσουμε την ημέρα του Κυρίου. Είμαστε υπό διαθήκη να το κάνουμε αυτό. Πώς αγιάζουμε την ημέρα του Κυρίου? Τα χρόνια μου που ήμουν κατά πολύ νεότερος, μελετούσα το έργο άλλων που είχαν συλλέξει λίστες με πράγματα που μπορείς να κάνεις και με πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις την ημέρα του Κυρίου. Αργότερα έμαθα από τις γραφές ότι η συμπεριφορά και η στάση μου για την ημέρα του Κυρίου αποτελούσε σημείο μεταξύ μου και του ουράνιου πατέρα μου. Με αυτή την κατανόηση δεν χρειαζόμουν πλέον λίστες με όσα μπορώ και όσα δεν μπορώ να κάνω. Όταν έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν μια δραστηριότητα ήταν κατάλληλη ή όχι για την ημέρα του Κυρίου, απλώς διερωτώμην τι σημείο θέλω να δώσω στον Θεό. Η ερώτηση αυτή έκανα τις επιλογές μου για την ημέρα του Κυρίου τελείως ξεκάθαρες. Αν και η διδαχία αναφορικώς προς την ημέρα του Κυρίου υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, έχει ανανεωθεί αυτές τις τελευταίες ημέρες ως μέρος μιας νέας διαθήκης με μια υπόσχεση. Ακούστε την δύναμη αυτού του θείου διατάγματος. Για να μπορείς πιο απόλυτα να διατηρήσει ακυλίδωτος από τον κόσμο, να πηγαίνεις στον οίκο προσευχής και να προσφέρεις την Θεία Ευχαριστία σου κατά την Άγια μου ημέρα. Γιατί αληθινά αυτή είναι η ημέρα που έχει προστεοριστεί σε εσένα για να αναπαύεσαι από τους μόχθους σου και να εκφράσεις την λατρεία σου στον ύψιστο. Και κατά την ημέρα αυτή το φαγητό σου να ετοιμάζεται με απλότητα καρδιάς, ώστε η νηστεία σου να είναι τέλεια, ώστε η χαρά σου να είναι πλήρης. Και εφόσον κάνεις όλα αυτά με ευχαριστία, με πρόσχαρη καρδιά και όψη, η πληρότητα της γης είναι δική σας. Φανταστείτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η δήλωση. Υπάρχει υπόσχεση για την πληρότητα της γης σε όσους τηρούν Αγία την ημέρα του Κυρίου. Πολύ φυσικό που απεκάλεσε ο Ισάιας την ημέρα του Κυρίου απόλαυση. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η συμπεριφορά σας για την ημέρα του Κυρίου θα οδηγήσει στην χαρά και στην τέρψη? Εκτός από το ότι πηγαίνετε στην Εκκλησία, μεταλαμβάνετε και είστε επιμελείς στην συγκεκριμένη σας κλίση να υπηρετείτε. Ποιες άλλες δραστηριότητες θα βοηθούσαν να κάνετε την ημέρα του Κυρίου απόλαυση για σας? Ποιο σημείο θα δώσετε στον Κύριο για να δείξετε την αγάπη σας για εκείνον? Η ημέρα του Κυρίου παρέχει μια υπέροχη ευκαιρία ενδυνάμωση οικογενειακών δεσμών. Εξάλλου, ο Θεός θέλει τον καθέναν από μας ως τέκνα Του να επιστρέψουμε σε εκείνον ως πρικοδοτημένοι Άγιοι, επιστραγγισμένοι στον ναό ως οικογένειες στους προγόνους μας και στους απογόνους μας. Κάνουμε την ημέρα του Κυρίου απόλαυση όταν διδάσκουμε τα παιδιά μας το Ευαγγέλιο. Η ευθύνη μας ως γονέων είναι απλώς ξεκάθαρη. Ο Κύριος είπε, «Εφόσον οι γονείς έχουν παιδιά στην Σιών και δεν τα διδάσκουν ώστε να καταλάβουν το δόγμα της μετάνοιας, της πίστης στον Χριστό, τον Υιό, του ζωντανού Θεού, του βαφτίσματος και της δωρίας του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία, ότι είναι 8 χρονών, η αμαρτία θα είναι στο κεφάλι των γονέων». Πριν από χρόνια, η πρώτη Προεδρία τόνισε τη σημασία του ποιοτικού οικογενειακού χρόνου. Έγραψαν, «Καλούμε τους γονείς να αφιερώσουν τις καλύτερες των προσπάθειών τους στην διδασκαλία και ανατροφή των παιδιών τους σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου, που θα τα κρατήσουν κοντά στην Εκκλησία. Το σπιτικό είναι η βάση ενάρετου βίου και κανένα άλλο μέσο δεν μπορεί να πάρει την θέση του ούτε να εκπληρώσει τις ουσιώδεις λειτουργίες του, ώστε να φέρεις πέρα σε αυτήν την δοθήσα από τον Θεό ευθύνη. Συμβουλεύουμε τους γονείς και τα παιδιά να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην οικογενειακή προσευχή και οικογενειακή βραδιά, τη μελέτη και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και σε επικοδομητικές οικογενειακές στρατιότητες, όσο αντάξιες και κατάλληλες μπορεί να είναι άλλες απαιτήσεις ή δραστηριότητες, δεν πρέπει να τους επιτραπεί να εκτοπίσουν τα ουράνια καθορισμένα καθήκοντα που μόνο οι γονείς και οι οικογένειες μπορούν να επιτελέσουν επαρχώς. Όταν συλλογίζομαι αυτή τη σύμβουλη, σχεδόν εύχομαι να ήμουν για άλλη μια φορά νεαρός πατέρας. Τώρα οι γονείς έχουν τέτοια υπέροχα μέσα διαθέσιμα να τους βοηθούν, ώστε να κάνουν τον οικογενειακό χρόνο πιο σημαντικό κατά την ημέρα του Κυρίου και τις άλλες ημέρες επίσης. Έχουν το lds.org, το mormon.org, τα βίντεο για την βίβλο, το Mormon Channel, την βιβλιοθήκη τέχνης του Ευαγγελίου, το Friend, το New Era, το Ensign, την Λιαχώνα και άλλα, πολλά άλλα. Τα μέσα αυτά είναι επίσης χρήσιμα αγωνίες που εκπληρώνουν το ιερό τους καθήκον να διδάσκουν τα παιδιά τους. Κανένα άλλο έργο δεν είναι πιο σημαντικό από εκείνο της χρηστής προσεκτικής γονικής ιδιότητας.
Καθώς διδάσκετε το Ευαγγέλιο, θα μάθετε περισσότερα. Αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το Ευαγγέλιο Του. Είπε, «Και σας δίνω εντολή να διδάσκετε ο ένας τον άλλον την ταχύτητα της Βασιλείας. Διδάξτε με επιμέλεια, ώστε να μπορείτε να καθοδηγήσετε πιο τέλεια στην τοξασία, στον νόμο του Ευαγγελίου, σε όλα αυτά που αφορούν στην Βασιλεία του Θεού». Μια τέτοια μελέτη του Ευαγγελίου κάνει την έννοια του Κυρίου απόλαυση. Η υπόσχεση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού μελών της οικογένειας, σύνθεσης ή τοποθεσίας. Εκτός από τον χρόνο με την οικογένεια, μπορείτε να βιώσετε αληθινή απόλαυση την ημέρα του Κυρίου από το έργο οικογενειακής ιστορίας. Η αναζήτηση οικογενειακών μελών και η έβριση αυτών που έχουν προηγηθεί ή μόνο επάνω στην γη, όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο ενώ ήταν εδώ, μπορεί να φέρει απέραντη χαρά. Το έχω δει αυτό από πρώτο χέρι. Πριν από ορισμένα χρόνια, η αγαπητή σύζυγός μου, Wendy, απεφάσισε να μάθει πώς να κάνει έρευνα οικογενειακής ιστορίας. Η πρόοδός της στην αρχή ήταν αργή, αλλά σιγά σιγά έμαθε πόσο εύκολο είναι να κάνεις αυτό το ιερό έργο. Και δεν την έχω δει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Και εσείς δεν χρειάζεται να ταξιδεύετε σε άλλες χώρες ή ακόμη και σε ένα κέντρο οικογενειακής ιστορίας. Στο σπίτι, με την βοήθεια ενός υπολογιστή ή κινητής συσκευής, μπορείτε να προσδιορίσετε ψυχές που λαχταρούν για τις διατάξεις τους. Κάντε την ημέρα του Κύριου απόλαυση, βρίσκοντας τους προγόνους σας και απελευθερώνοντάς τους από την φυλακή των πνευμάτων. Κάντε την ημέρα του Κύριου απόλαυση, προσφέροντας υπηρεσία σε άλλους, ειδικώς σε όσους δεν νιώθουν καλά ή σε όσους είναι μόνοι ή σε ανάγκη. Βοηθώντας τους να νιώσουν καλύτερα, θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε καλά κι εσείς. Όταν ο Ισαΐας περιέγραψε την ημέρα του Κυρίου ως απόλαυση, μας δίδαξε επίσης πώς να την κάνουμε απολαυστική. Είπε, αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια Μέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση και τιμάς τον Κύριο χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια, τότε θα αντρυφάς στον Κύριο. Το να μην επιδιώκετε την δική σας απόλαυση την ημέρα του Κυρίου απαιτεί αυτοπειθαρχία. Μπορεί να πρέπει να αρνηθείτε κάτι στον εαυτό σας που μπορεί να σας αρέσει. Αν επιλέξετε να εντρυφάτε στον Κύριο, δεν θα επιτρέπετε στον εαυτό σας να την μεταχειρίζεστε ως μια άλλη μέρα. Η ρουτίνα και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες μπορούν να γίνονται κάποια άλλη στιγμή. Σκεφτείτε το εξής. Όταν πληρώνουμε δέκατα, επιστρέφουμε ένα δέκατο από το εισόδημά μας στον Κύριο. Τηρώντας την ημέρα του Κυρίου Αγία, κρατούμε μια ημέρα από τις 7 να είναι δική Του. Επομένως, είναι προνόμιό μας να αφιερώνουμε χρήματα και χρόνο σε Εκείνον, ο οποίος μας δίνει ζωή κάθε μέρα. Η πίστη στον Θεό οδηγεί στην αγάπη για την ημέρα του Κυρίου. Η πίστη στην ημέρα του Κυρίου οδηγεί στην αγάπη για τον Θεό. Μια ιερή ημέρα του Κυρίου είναι όντως απόλαυση. Τώρα, καθώς τελειώνω αυτή τη συνέλευση, ξέρουμε ότι όπου και αν ζούμε, πρέπει να είμαστε παραδείγματα πιστών ανάμεσα στην οικογένειά μας, στους γείτονες και τους φίλους μας. Οι αληθινοί πιστοί τηρούν την ημέρα του Κυρίου Αγία. Ολοκληρώνω με την αποχαιρετιστήρια έκκληση του Μωρόνη, καθώς έκλεινε το βιβλίο του Μόρμον, έγραψε «Ελάτε προς ο Χριστό και τελειοποιηθείτε με Αυτόν και αρνηθείτε από τους εαυτούς σας κάθε ανοσιότητα και αν αρνηθείτε από τους εαυτούς σας κάθε ανοσιότητα και αγαπάτε το Θεό μου την δύναμή σας, του νου και την ισχύ σας, τότε να γίνετε τέλη με τον Χριστό». Με αγάπη στην καρδιά μου, σας αφήνω αυτό ως προσευχή, μαρτυρία και ευλογία μου. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στο τέλος της συνέλευσης, εκφράζουμε την εγκάρδια εκτίμησή μας σε όλους όσοι έχουν εργαστεί τόσο επιμελώς για να προετοιμάσουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Είμαστε ευγνώμονες σε όσους έχουν μιλήσει και προσφέρει προσευχές και ευχαριστούμε ειλικρινώς τις χοροδίες και τους διευθυντές και οργανίστες τους για την όμορφη και ανυψωτική μουσική. Η χοροδία θα κλείσει τώρα τη συνέλευση τραγουδώντας το «Lord, I would follow thee». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον Πρεσβυτερό Κοίτσι Αογιάγκη, τον 70, και αυτή η συνέλευση θα διακοπεί. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μας, αγαπητοί φίλοι μας, ήθε να σας ευλογεί και να σας φιλά ο πρώην πατέρας μας αυτή την Κυριακή του Πάσχα και πάντοτε, μέχρι να ξανασυναντηθούμε τον Οκτώβριο.
Our beloved Father.
Αγαπητέ Πατέρα μας στους ουρανούς, είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη μεγάλη θυσία και Ανάσταση του Υιού Σου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και το έλεος και τις ευλογίες της εξιλέωσης. Σε παρακαλούμε να είναι οι ευλογίες Σου με εμάς. Είμαστε τόσο ευγνώμονες να μπορούμε να ακούσουμε θαυμάσιες διδασκαλίες και συμβουλές σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να είμαστε ικανοί να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε μάθει στην καθημερινή μας ζωή. Παρακαλώ να ευλογήσεις τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον και τους 12 Αποστόλους και άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας. Επίσης, να ευλογήσεις όλους τους ηγέτες της Ιεροσύνης και Ιεραποστόλους και τους Αγίους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την αγάπη Σου και το έλεος και ευλογίες της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Προσευχόμαστε για αυτά τα πράγματα ταπεινά στο όνομα του Υιού Σου Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 100th.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 185ης Έρηνης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των 9 τελευταίων ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπευθυνθές στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μαρμονική χορδή του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.